iš apaštalų darbų. Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie antiochiečiai nuvyks dėl šio ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios pasiuntiniai iškeliavo per Fenikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą ir tuo padarė didelį džiaugsmą broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė, juos reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad jie laikytųsi Mozės įstatymo. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpaties būstan džiaugsmingai keliauja. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliauja. Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta, į viešpaties būstą keliauja. Štai mūsų koja jau stovi tavo Jeruzalio vartuos. Viešpaties būstą džiaugsmingai keliauja. Jeruzalė mieste puikusis, tvirtai pastatytas tarsi nulietas. Čionai plaukia žmonės, viešpaties žmonės. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliauja. Juk priedermė Izraeliui viešpatį šlovint, teisėjams krasis čia stovi, čia sostai Dovido ainiams. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliauja.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus broliai ir seserys Kristuje, kai nežydų tautos žmonės priėmė Evangeliją, ankstyvoji bažnyčia, kurią iš pradžių sudarė tik žydų kilmės krikščionis, susidūrė su daugeliui netikėta problema. Kaip suderinti Mozės įstatymo laikymasi ir sekimą Jėzumi? Tai, kaip matome šios dienos skaitinyje, buvo gana skausmingas klausimas. Dalis tikinčiųjų manė, kad Jėzaus sekėjai turi ir toliau laikytis viso per Mozę duoto Dievo įstatymo. Jie reikalavo, kad jis saistytų ne tik žydus, bet ir į bažnyčią norėjusius įsijungti pagonis. Žydų kilmės krikščionys nemanė, kad jie užsitarnaus išganimą laikydamiesi įstatymo. Klusnumas įstatymui jiems buvo būdas atsiliepti į Dievo įsiterpimą į žmonių gyvenimą. Dievas suteikė galimybę bendrauti su juo, o šią bendrystę jie puoselėjo laikydamiesi įstatymo. Taigi žydų kilmės krikščionys manė, kad įstatymo laikymasis lieka svarbiausių tikinčiojo atsiliepimu Dievui, net ir po Jėzaus atėjimo be jo krauju sudarytos naujosios sandoros. Tačiau kiti žydų kilmės krikščionys, pavyzdžiui, apaštalai Paulius, Petras, šiai nuomonei prieštaravo. Anot jų nuo šiol ne įstatymas yra bendrystės su Dievu pagrindas, bet Jėzus Kristus. Žinoma, įstatymų mes vis dar turime vadovautis, kad žinotume, kas yra gera, kas bloga. Tačiau dabar siekdami puoselėti bendrystę su Dievu, turėtume susitelkti ne į pedantišką įstatymo reikalavimų vykdymą, bet į Jėzaus sekimą. Palaikyti bendrystę su Dievu visų pirma turėtume atiduodami savo gyvenimą Jėzui, stengdamiesi geriau jį pažinti maldoje, šventajame rašte, bei gilindamiesi į jo mokymą. Ginčas dėl Mozės įstatymo bažnyčioje tęsiasi dar labai ilgai, tačiau svarbiausias klausimas, su kuriuo kiekvienas susidūrėme, kas yra mano gyvenimo centre, kas yra mano gyvenimo pagrindas. Visų įstatymo apribojimų laikymasis ar Jėzaus meilės priėmimas ir meilė jam išreiškiama per šlovinimą, klusnumą ir tarnystę. Tad kokiu būdu šiandien geriausiai galime įsiklausyti į Jėzaus žodžius, patikėti save jo rūpesčiui ir gyventi pagal jo mokymą? Šis klausimas šiandien te tampa mums svarbiausiu. Kaip gėdojome psalmėje, priegesmį kartodami, viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Šią psalmę izraelitai giedojo piligriminės kelionės į šventąjį miestą Jeruzalę, kurie galėjo dalyvauti šventyklos apeigose metu. Pirmoji pamaldžiojo izraelito įžengusių į šventyklą patirtis buvo kontempliuoti Jeruzalės šventyklos grožį. Išorinis bet kurios šventyklos grožis turi mus paskatinti kontempliuoti Dievą, kuris yra visatos grožio ir tvarkos šaltinis. Jausmas lydintis žmogų, kuris įžengia pro Dievo namų vartus, visada turėtų būti džiaugsmas, o ne kas kita. Taigi džiaugsmas yra nusiteikimas to, kuris atrado tiesą apie Dievą, mylinti jį iki galo. Prieš aptariant šios dienos evangeliją, pasitelksiu vieną pavyzdį. Tikriausiai visi esat susipažinę su Elvio Preslio asmenybe. Galbūt netgi žinote bent vieną jo hitą. Dainininkas gimė 1935 metais Misisipėje. Nors ko gero, jis yra labiau siejamas su Memfio miestu Tenezio valstijoje, į kurį persikėlė jo su šeima, kai jam buvo 13 metų. Dabar ten yra jo kapas ir muziejus. Mažai kas žino, kad jo didžiosios karjeros ištakos yra susijusios su religija. Taigi Preslis užaugo sekmininkų šeimoje, kuri jį supažindino su gospelo muzika. Jo tėvai Vernonas ir Gladys reguliariai lankė bažnyčios pamaldas. Čia Elvis kartu su tėvais giedodavo gospelo giesmes. Kai man buvo 4 ar 5 metai, nekantriai laukdavau sekmadienių, kai visi eidavome į bažnyčią. Tai buvo vienintelis dainavimo mokymas, kurį gavau, prisiminė Roko karalius. Kai būdamas 9 metų jis gavo pirmąją gitarą, buvo pasirengęs užkariauti pasaulį. Visa tai dėl muzikos, su kuria susipažino bažnyčioje. Karjerą jis pradėjo bažnyčios muzikos grupėje, tačiau bažnyčią paliko, nes jį visiškai užvaldė pasaulietinė karjera. Jis nutolo nuo savo tikėjimo ir įsitraukė į tuo metu populiarius New Age judėjimus. Viename interviu jis sakė, kad turėjo 3 tikslus. Norėjo būti turtingas, garsus ir laimingas. Prieš pat mirtį, kai jam buvo 42 metai, tas pats žurnalistas jo paklausė, ar jis pasiekė užsibrieštus tikslus. Preslis atsakė, kad pasiekė 2 – šlovę ir turtus. Nepaisant to, jis jautėsi labai nelaimingas ir vienišas. Jis apgailestavo, kad neturi artimo žmogaus. Jis nesilaikė vertybių, kuriomis buvo auklėjamas. Pasak vieno biografo 6-ojo dešimtmečio pabaigoje, Elvis per pokalbį su vienu Memfio pastoriumi pasakė: aš esu pats nelaimingiausias žmogus, kokį pažįstu. Turiu pinigų ir milijonus gerbėjų, bet nesielgiu taip, kaip jūs mokėte. Ir darau tai, ką jūs savo mokymuose draudėte tikintiesiems daryti. Dainininkas mirė, nes jo kūną nualino narkotikų vartojimas, piknaudžiavimas vaistais ir alkoholiu. Šiandienos evangelijoje Jėzus save palygina su vynmedžiu, o mus su šakelėmis. Taip, brangus broliai ir seserys, pasilikti su Kristumi yra esminis krikščionio bruožas. Šventojo Jono Evangelijoje žodis pasilikti pasitaiko apie 40 kartų. Šiandienos Evangelijos ištraukoje šį žodį girdėjome kelis kartus. Žmogus pasilieka, nepaisydamas nepatogumų ir kliūčių. Mes turime pasilikti Jėzuje kaip šakelį vynmedyje. Nes kiek kartų nesame susivienyje su Kristumi per jo malonę, tiek kartų mūsų gyvenimas praranda vertę. O kiek kartų esame susivienyje su Kristumi, tiek kartų per mus veikia pats Dievas. Nesusivienijimas su Kristumi mums gresa dar vieną rimtą pasekmę. Kaip sakoma šios dienos Evangelijoje, tokiu atveju mes ne tik nenešame vaisių, bet ir rizikuojame, kad mūsų gyvenimas baigsis dvasinę nesėkmę. Viename universitetinėme miestelyje gyveno jaunas studentas iš katalikiškos šeimos. Savo kambaryje virš lovos jis pakabino didelį kryžių. Jis dažnai atsiklaupdavo melstis priešais šį kryžių ir žiūrėdavo į Kristų. Pagal kryžių jis stengiasi formuoti savo pažiūras ir gyvenimą. Tačiau ilgainiui jis pasinėrė į nuodėmingas priklausomybės. Dėl to jis ėmė jaustis nejaukiai priešais ant kryžiaus kabantį Kristų, nes įkankino sąžinės priekaištai. Todėl jis vis rečiau atsiklaupdavo melstis. Galiausiai vieną dieną jis nuėmė kryžių nuo sienos ir paslėpė. Jo kolega tai pastebėjo ir paklausė, kodėl jis tai pasielgė. O studentas atsakė: kol mano gyvenimas atitiko Kristaus gyvenimą, aš mylėjau jį ir mylėjau jo kryžių. Ta akimirka, kai sutrypiau jo žodžius, į mano sielą įsiskverbė apmaudas ir net neapykanta Kristui. Brangiai, tai, kas įvyko šio jauno studento gyvenime, vyksta ir daugelio šiandienos katalikų gyvenime. Jie aplaidžiai meldžiasi, nedalyvauja mišiose, nesiruošia sakramentams ir nesilaiko dievų įsakymų. Nenuostabu, kad jų širdis atvėsta ir daugeliu atveju galiausiai palieka Kristų. Atsiskyrę nuo Jėzaus, jie ne tik neduoda vaisių, bet ir jų gyvenimas baigėsi dvasinę nesėkmę. Tuomet ant jų išsipildo Kristaus žodžiai šios dienos Evangelijos. Kas nepasilieka manyje, tas bus išmestas kaip šakelį ir sudžius, ir surenka jas, įmeta į ugnį ir sudega. Kas belieka? Tik pasilikti su Kristumi jame. Tokia yra mūsų misija ir pašaukimas čia žemėje. Nuo jo priklauso mūsų darbų, maldų bei mūsų viso gyvenimo vertė. Užbaikime pamąstymą maldą. Kristaus balse, šaukis mūsų, kai nuklystame nuo tavęs. Kristaus akis, pažvelkite į mus, kai mums reikia drąsos ir padrasinimo. Kristaus delnai, patepkite mus, kai jaučiamės silpni ir prislėgti. Kristaus rankos, pakelkite mus, kai suklumpame ir krentame. Amen.